Hissi ay, yəni daxili kəşfiyyat xidmətinin baş direktoruna müraciət eləmişəm. Mən ordu komandanı, ölkə prezidenti, baş nazir, daxili işlər naziri ilə danışmışam. Ancaq düşünürəm ki, ən yaxşı variant daxili kəşfiyyatdır. Pakistanda seçki ilə əlaqədar indiyə kimi 110 adam öldürülüb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cəhənnəmə
yox.
Yox, sən çətinə çıxın.
Mən səndən getmirəm, mən subyektivdirəm.
Yox, xaricdən xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri qulaq asa bilərsiniz. Axşam saat 7-də canlı olaraq həm saytımızda azadlıqradiosu.az saytında, həm də Azadlıq Radiosunun ədəbiyyat portalı olan Oxuzalının Facebook səhifəsində də canlı olaraq proqramı dinləyə bilərsiniz. Həmçinin saytımızda proqramı video görüntü olaraq da YouTube vasitəsindən izləmək mümkündür. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Günün sualını xatırladıran bəziləri düşünür ki, Gül Bayramına milyonlarla dollar xərclənməsi israfçılıqdır. Sizin fikriniz nədir? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bu barədə birazdan reportajımız da olacaq, amma əvvəlcə İmişli haqqında. İmişlidə yenə gərginlik yaşanıb. Bugün İsmaili hadisələrindən sonra İmişlidə də yerli cəmaatın məmurlardan narazılıq eləməsi haqqında xəbərlər yayılmışdı. Bu dəfə isə artıq bu xəbərlər deyil, bugün real hadisələr baş verib, rayonun bir qrup sakini örüş yerlərinin istifadə olunmasına maneçilik törədildiyi üçün icra hakimiyyətinin qarşısına yürüş keçiriblər və bu həm də bir qədər qeyri-adi yürüş olub, çünki özlərinlə bir yerdə malqaralarını da sürüblər şəhərin rayon mərkəzinə və birbaşa icra hakimiyyətinin binası qarşısına keçmək istəyiblər, amma şəhərin mərkəzi prospektlərinin birində polis bu aksiyanın qarşısını alıb, etirazçıları dağıdıb, saxlananlar da olub və saxlananların arasında Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri Azər Əli də olub. Bir neçə saat idi o saxlanırdı, amma bir neçə dəqiqə bundan əvvəl artıq məlumat aldıq ki, Azər Əli azadlığa buraxılıb və növbəti reportajımız bu elə Azər Əli ilə söhbətdir. Marif Çingizoğlu onunla tutulandan bir qədər sonra söhbətləşmişdi. Azər Əli həm tutulmasına, həm də bugün şəhərdə nə baş verib, o barədə danışır.
Azər, nə baş verirsə, niyə saxlayıblar?
Bugün mən səhər saatlərində, saat 10-11-10 işləmiş, belə yaşadığım Bəzirəvan kəndindən İmişli rayon mərkəzinə gələndə, deməli, məlumat daxil oldu ki, İmişli şəhər mərkəzində bir aksiya keçirilir. Deməli, rayonun depo məhəlləsində yaşayan bir qrup sakin kəsim mal qaralarına, təxminən 150 başa yaxın mal qaralarını rayon mərkəzinə doğru gətirir. Artıq ola da mərkəzinə satmaqdaydı. Sonra mən hadisə yerinə yaxınlaşana qədər, yəni aksiyaya keçən yerə yaxınlaşana qədər mənə 5-6 nəfərin saxlanması haqqında da məlumat daxil oldu. Mən rayon mərkəzinə çatanda artıq onlar qədərlər rayonun Heydərəliyev prospektindən deməli çıxarılmışdır, sənədləşdirilmişdir. Həmin yerə, hansı ki, malqaralar aparılırdı artıq, yaxınlaşanda rayon polis şöbəsinin rəis malini Etibar Babayev tərəfindən təhkir olundu və onun göstərişi ilə mən saxlanıldım. Dərhal yerindəcə mənim kameram və mobil telefonum alındı, rayon polis şöbəsinə gətirildim.
Çəkilişlər apara bildin mi Azər bəy? Çəkilişlər apara bildin mi Azər?
Yox, mənə çəkiliş heç avtomobildən düşüb elə əraziyə yaxınlaşan vaxt dərhal saxlanıldım. Ülkü geyinmiş şəxslər tərəfindən. Ülkü avtomobillə gətirildim polis idarəsinə və orada məndən rahat alın, sonradan mənə tanış edildi. Barəndə raport tərtib edilib, protokol tərtib edilib, güyəndən aksiya keçirənləri bu işə təhrik etmişəm.
İndi sizi hara aparırlar, haradasınız, harada yerləşirsiniz?
Bizi rayon polis şöbəsindən hazırda İnşiz Ayın Məhkəməsinə gətiriblər. Hələlik biz gözləyirik, indi bir qədər sonra proses başlamalıdır. Mən polis idarəsində 5 saat qədər saxlanmışam, həmin müddətdə dəfələrlə İnandığım vəkillə təmin olunmalarım üçün ki, mənə şərait yaradılmasını, heç olmasa mobil telefonla zəng vurma imkanı yaradılmasını xahiş etdim, amma bu təmin olunmadı. Eyni xahişi mən rayon, deməli, İnşid Ayın Məhkəməsinin işimizə baxacaq hakimindən də xahiş etmişəm, amma hələlik bir nəticə xəbər yoxdur.
İndi hardan danışırsınız, hardan bax danışa bilirsiniz?
Deməli, İnşid Ayın Məhkəməsinin inzibati binasının qarşısını.
Öz mobil telefonunuzu yoxsa başqa adamındır?
Yox, bu mənim tanıdığım bir şəxsin telefonudur.
Ha, sizin telefonunuzu alıblar.
Bəli, bizim bütün şəxsiyyət şeylərimiz, hətta deməli qarışımı da, şəxsiyyətimin qarışımı da alıblar.
Azər, polisdə saxlandığın müddətdə hər hansı hədə qorxular oldu mu sənə qarşı?
Yox, olmayıb bu, amma təhqiramiz hərəkətlər olub.
Nədən ibarət idi o təhqiramiz hərəkətlər? Nədən ibarət idi?
Məsələn, polis rəisinin mazimləri, sonra həmin deməli gərək, gələn, deməli, məhkəmə hakimi sonra da mənə mədum oldu ki, bu imişli məhkəməsinin hakimidir. O, İsmail Fəyərlərinin ünvanına, o cümlədən Azadlıq Radiosunun ünvanına təhqiramız söz ifadə eləşdəsdir.
Niyə görə cəmaat malqaranı yığıb gətirirdi?
Mən bir qədər məlumatlı oldum. Həmin tutulub ora gətirilən şəxslərlə söhbət edilmək imkanım oldu. Bildirdilər ki, onlar 2010-cu ildən bəri İmişli rayonunun 32 kəndinin sakinləri ilə İmişli şəhərin depo məhəlləsində yaşayan sakinlər arasında örüş sahəsi üstündə mübahisə olub ki, ərazi kimə aiddir? Başda məhkəmə müstəvisinə də çıxıb, 2010-cu ildən bəri məhkəmələrdə çəkişmələr olub. Ərazinin bir hissəsini, deməli, bu sakinlərin bildirdiyi məlumatı kiməsə satıblar, ya icarəyə veriblər. Sakinlər mal qalanlarının otarmaya yer tapmadığından məcbur oldular ki, heyvanların daim gətirsinlər. Yəni bu yolla öz etirazlarını bildirsinlər.
Bu icra hakimiyyətinə yürüş eləmək istəyən depo məhəlləsində yaşayan adamlar olub.
Bəli, 20-yə yaxın sakin öz şəxsi mal qalanlarının daim mərkəzdən doğru gətirib. Onlar məşəq olublar ki, deməli Heydər Əliyev prospekti ilə rayonun biz mərkəz hissəsinə qədər yaxınlaşa bilirlər. Avtomobillərin hərəkəti həmin yerdə məhdudlaşıb. Sonra yerli sakinlər, hansı ki küçədə, prospektdə yaşayan insanlar küçələrə çıxırlar və böyük bir xaotik vəziyyət yaranır. Çünki orada bilirsiniz, insanları tutmaq, saxlamaq istəyirsə, adamlar qadarlar da bir. Bəli, atı bizi çağırırlar.
Hə, gedirsiniz.
Bəli.
Oldu, oldu, sağ olun.
Azadlıq Radiosunun İmişlidə saxlanan, amma sonradan azadlığa buraxılan müxbiri Azər Əli ilə bu telefon söhbəti idi. Onunla Maarif Çingizoğlu söhbətləşmişdi. Onu da qeyd edelim ki, İsmailı hadisələrlə bağlı ən son hadisələri, bizim ən son məlumatları bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından ala bilərsiniz. Dünən isə Azərbaycanın başqa bir rayonunda, Xudatda gərginlik yaşanıb. Bu da adi bir yol qəzasından sonra böyüyən dava yerli sakinlərlə hərbçilər arasında gərginliyə gətirib, çıxarıb. Söhbət sərxoş olduğu deyilən bir polkovnikin qəza törədəndən sonra yerli sürücünü də, daha sonra isə yerli sakinləri də ümumilikdə təhqir etməsi haqqında iddialar səslənir və sonrakı gərginliyin də yerli cəmaatın polis idarəsinin qarşısına toplaşmasının da səbəbi bu olduğu söylənilir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Cəmil Məmmədli hadisə yerində olub və şahidlərlə söhbətləşib, xeyli sayda insanla söhbətləşib, onun hazırladığı reportajı sizə Esmira Cavadova təqdim eləyəcək.
İlk baxışda adi avtomobil qəzası. Günorta çağı Xudatda yolu bölüşə bilməyən iki avtomobilin sürücüsü arasında yüngülvari mübahisə. Deyilənə görə maşını əzilən sürücü maşından düşməyə macal tapmamış, qarşı maşını idarə edən hərbçi yerə düşür. Sürücünü söyür. Üstəlik bir sillə delişdirir. Sonra da qayıdıb hərbçi yoldaşlarının olduğu maşına oturaraq hadisə yerindən uzaqlaşır. Bunu Azadlıq Radiosuna hadisənin şahidləri bildirirlər.
O kimi düşüb onu yaxınlaşmaq istəyir. Yaxınlaşmaq istəyir, durdu düşdü maşından qədər. Birə necə lazım bir vəziyyət zor idi. Sinəsindən vurdu keşir, çəkir qırağa. Uşaqlar yığıldı aralamaq istəyir ki, başda da orada olanların hamısının var yoxun söyüdü.
Vurdu maşınaya, düşdü maşından Lülfiyan, təkə söyüşdənəndi, söyüş döktü. Dedi hamımızı tutub bastıraram, mən Naxçıvanlıyam. Piyan adam maşında oturmaz, hökumət maşınıdır. Bu birincisi. Piyanda oturmuşsan, sən cəmatın 3 dənə balası var içində. Buna 3 balası sən böyütmüsən, vurub öldürəsən.
Sürücü sürüb gedir. Amma evinə yox, birbaşa Xudat polisi binasının qarşısına. Hadisəni işdən bilən yerli cəmaat da yavaş-yavaş bura axışır. Mayın 9-unda baş vermiş xırda anlaşılmazlıq beləcə böyüyür. Hadisədən az sonra Azadlıq Radiosuna Xudat sakini Nüsrət Qarayev danışır.
Maşını vurub, Xudat sərhəd qoşunu rəisi polkovnik. Sərxoş halda ayaq üstə dayana bilmir. Sonra kişini başladı sinəsinə yumruqlamağa. Biz də düşdük onu ayırıb, hamımızın söylədiyi. Mən heç kəsə işinə eləyəməz, mən Naxçıvanlıyam, filanım, o belən kimdir. Kim gedib, ne özü piyandı, yoxdur, nə maşını var, nə özü var.
Sürücünün oğlu Rauf Hüseynov da Azadlıq Radiosuna hadisə yerində olduğunu deyir.
Mən tordan vurdular.
Kim vurdu?
Tordan vurdu. Vurdu, heç kireydi. Sonra gəlçü yüz döyü, yüz döyü, tamam, sıcaması döyü. Tam tordan vurdu.
Xudat polisinin önünə yığışan narazıların sayı tezliklə çoxalır. Qarşıya çıxan polis rəisi Elçin Rəcəbov söz verir ki, vəzifəsinə və kimliyinə baxmadan təqsiri olan hər kəs cəzasını alacaq. Ancaq rəisin vədi xudatlıları sakitləşdirmir. Günün ikinci yarısı narazılar yenə küçələrə çıxırlar. Sayları da artır. Etirazların səsi Bakıya dək gəlib çatır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin komandanı Elçin Quliyev Xudata yollanaraq narazı sakinlərlə görüşür və təqsiri olanların müəyyənləşib cəzalandırılacağını o da vəd edir. Komandanla birlikdə gələnlər də sakinləri dinləyib onları tələblərinin yerinə yetiriləcəyinə arxain edirlər. Mayın 10-una keçən gecə təqsiri olanlar müəyyənləşir. 3 müsavatçı və 1 bitərəf gecə saat 3 radələrində yaşadıqları ünvandan polisə aparılır. Aralarında gündüz Azadlıq Radiosuna danışmış şahid Nüsrət Qarayev də var. Daxili İşlər Nazirliyinin qənaətinə görə polis Müsavat Partiyası Xaçmaz rayon təşkilatının sədri Heybət Əmrahı, üzvləri Fikrət Əliyevi, Ələddin Mirzəyevi və rayon sakini Nüsrət Qarayevi gecə ilə evindən aparmasaydı, hadisə az qala yürüşə çevriləcəkmiş. Xudatlıların növbəti səhəri isə belə açıldı. Mayın 10-da səhər saat 8 radələrində Xaçmaz rayon məhkəməsinin hakimi Rövşən Xəlilov gecəykən evdən aparılmış müsavatçılarla və xudatlı Nüsrət Qarayevlə bağlı polisdən daxil olmuş inzibati xəta protokoluna əsaslanır və saxlanılanların hər birinə 10 sutka həbs qərarı çıxarır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin ən saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Rövşən Səfərovun hadisə ilə bağlı məsuliyyətə cəlb olunması barədə məlumatlar yayılıb Azadlıq Radiosunun Dövlət Sərhəd Xidmətinə. Bununla bağlı faks ünvanladığı sualını isə gün ərzində tərəfindən cavab verilməyib. İndi Xudatda sakitlikdir və yerli cəmaat hərbçidən üzrxahlıq gözləməkdədir.
Bu Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri Cəmil Məmmətlinin hazırladığı reportaj idi. Reportajla sizi Bakı büromuzun əməkdaşı Simira Cavadova tanış elədi. Növbəti söhbətimiz də Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı dolayısı da olsa bağlıdır. Söhbət Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətindən gedir. Avropa indi Şimali Afrikadakı və Şərqi Avropadakı qonşuları ilə daha sıx münasibətlər qurmaq istəyir. Yeni qonşuluq siyasəti belə ölkələrə xeyli üstünlük verəcək gediş-gəliş ticarət məsələsində. Amma Avropa həm də demokratiya sahəsində islahatlar istəyir. Problem də elə burada ortaya çıxır. Bəzi ölkələrlə, məsələn Belarus, Azərbaycan kimi ölkələrlə danışıqlarda uzanma müşahidə olunur. Mayın 9-unda Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisinə baş çəkən Avropa Birliyinin genişlənmə və qonşuluq siyasəti komissarı Ştefan Füle əməkdaşlarımızın Azərbaycanla da bağlı suallarına cavab verib. Deyizlişin demin aldığı müsahibəni Azərbaycanca Natiq Zeynal və Arifə Kazımova səsləndirirlər.
You just came back from a trip to Azerbaijan.
Siz yenicə Azərbaycana səfərdən qayıdırsınız. Bu ölkədə xüsusilə də ilin sonunda keçiriləcək prezident seçkisi ərəfəsində hökumətin vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına, müstəqil mediaya qarşı təzyiqlərinin davam etdiyini görürük. Tənqidçilər deyirlər ki, ümumilikdə Avropa Birliyi, eləcə də şəxsən siz Avropanın neft və qaz ehtiyaclarına görə Bakıda rəsmilərlə görüşlərinizdə bu məsələləri o qədər də diqqət mərkəzində saxlamırsınız. Bu barədə nə deyərdiniz?
That is not true. I mean, whoever followed
Bu doğru deyil. Səfərimin yekununda keçirdiyim mətbuat konferansını izləyənlər, Diplomatik Akademiyada verdiyim bəyanatla tanış olanlar bilirlər ki, dəyərlərimizlə bağlı məsələlərə bizim təmaslarımızda son dərəcə mühüm yer verir.
Əslində,
biz həm də ona görə tez-tez vurguluyuruq ki, Azərbaycanla əməkdaşlığımızın çox böyük potensialı var, amma həll olunan tam istifadə edə bilmirik.
We are saying there is a lot of potential as far as the relationship with Azerbaijan, but we are unable to deliver on them.
İlham Əliyev. Üçüncü müddət üçün prezident seçkisində iştirak etmək istəyən İlham Əliyevə mesajınız nədir?
The message is very clear. Make sure that...
Mesaj çox aydındır. Bu seçkinin azad və ədalətli keçirilməyini təmin eləmək və siyasi dialoqu genişləndirmək.
Okay. Let's move on to an issue that affects both. Keçən ay Serbiya ilə Kosovo arasında danışıqlarda irəliləyiş əldə edilməsində Avropa Birliyinin vasitəçiliyinin uğurlu olduğunu gördük. Uzun müddətli perspektivdə Avropa Birliyinin Qarabağ sülh prosesinə də cəlb edilməsi mümkündürmü?
Məncə, Avropa Birliyinin yaxından iştirakı hələlik Dağlıq Qarabağdan çox Balkanların o biri problemli bölgələrində mümkündür. Biz artıq Dağlıq Qarabağ danışıqlarına vasitəçiliyi üçün ATƏT-in Minsk qrupunu formalaşdırmışıq. Danışıqlar üçün Madrid prinsipləri adlanan prinsiplər də yaradıq. Amma bu o demək deyil ki, Avropa Birliyi də danışıqların dəstəklənməsində öz rolunu gücləndirmək istəmir. Bu birincisi. İkincisi də, biz tərəflər arasında etimadın əldə olunmasına getdikcə daha çox cəlb olunur. Həmçinin Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində eləcə də Azərbaycan və Ermənistanın təkcə iki tərəfli yox, çox tərəfli proqramlara cəlb olunması yolu ilə biz bu iki ölkə arasında etibar yaranmasına çalışırıq. Bu olduqca vacibdir və Avropa Birliyi hələlik tərəflər arasında sülh prosesinin məhz bu mühüm sahəsinə cəlb olunur.
Stefan Füle ilə müsahibə idi. Bu və onunla həmkarım Deyzi Şindler söhbətləşmişdi. Müsahibəni sizə Natiq Zeynal və Arifə Kazımova çatdırdılar. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Bakıda Gül Bayramı keçirilib, Azərbaycanın keçmiş prezidenti mərhum Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi ilə bağlı. Azərbaycanın indi hakimiyyətdə olan prezidenti İlham Əliyev, Heydər Əliyevin oğlu bununla bağlı təntənəli mərasimlər təşkil edib və həmin mərasimlərdən də biri Gül Bayramıdır və Gül Bayramından başqa bugün həmçinin Bakının mərkəzində Qış Bulvarı deyilən obyekt açılıb. Bu da hektarlarla sahəni əhatə edən yeni bir obyektdir. Prezident onun da açılışında iştirak edib. Bundan başqa o, Heydər Əliyevin Fəxri Xiyabandakı məzarına da baş çəkib və onun məzarını və məzarın üzərindəki heykəli də ziyarət edib. Azərbaycanda Gül Bayramı artıq 10 ildir keçirilir. Mərhum prezidentin dünyasının dəyişməsindən sonra təşkil olunur bu və adətən buna milyonlarla dollar pul xərclənir. Bu isə 90 illiklə bağlı bu daha geniş şəkildə qeyd olunub. Hacıbala Abtalıbov Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbəri deyir ki, dünyanın bir çox ölkələrindən bu ilki bayram üçün güllər gətiriblər, o cümlədən Braziliyadan, Türkiyədən və başqa ölkələrdən. Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının suallarını cavablandıran Hacıbala Abtalıbov Gül Bayramından əlavə Bakı sakinlərini narahat edən bu söküntü işləri ilə də bağlı bəzi fikirlərini çatdırıb onun müsahibəsini təqdim edirik.
Günü gündən möhtəşəm bir gül bayramı keçiririk. Müdrikliyin ən ucalıq zirvəsinə qalxmış Heydər Əliyevimizin gül bayramını keçirmək hər bir Azərbaycanlının şərəfidir. Heydər Əliyevimizin 90 yaşı münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Gül bayramı üçün bütün dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, oradan gül gətirilməsin. Braziliyadan ayrıca yük təyyarəsi bura gül gətirib. İtaliyadan traylerlərlə, Hollandiyadan, Fransadan təyyarə ilə, Türkiyədən, ümumiyyətlə çoxlu ölkələrdən saysız hesabsız, qiymətsiz güllər bura gəlib. Əsrarəngiz belə gözəl bir şərait yaranıb. Haça dağın döşündə Heydər Əliyevimiz yaşayır. Doğrudan da bizə baxıb gülür və deyir, doğrudan da Azərbaycanlıyam. Doğrudan da bu Azərbaycan xalqının öndəri olmağın özü də bir xoşbəxtlikdir. Bugün fəxrlə mən deyirəm, gözəl bir gül bayramı keçiririk. Bu gül bayramından arxada Bakı şəhərində ən böyük 7,5 hektar sahədə çox gözəl bir park salındı. Möhtərəm prezidentimiz tərəfindən açıldı. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn insanlar deyəcəklər, biz mələklər yaşayan Azərbaycana gedirik.
Dayanacağın istifadəsindən bağlı danışa bilərsiniz. Yəni, kimin istismarında olacaq həmin dayanacaq?
Park bu il istifadəyə verildi. Parking sözsüz ki, bu ayın axırına kimi istifadəyə veriləcək və şəhərdə olan bütün parkinglərə nisbətən 2 dəfə ucuz olacaq.
Dövlətin yəni istismarında, yəni icra hökumətinin istismarında olacaq?
Dedim də mən, Bakı şəhər icra hökumətinin istismarında olacaq. Qiymətlər də 2 dəfə aşağı olacaq. Digər parkinglərə nisbətən. Həmçinin də iyul ayında da Azadlıq meydanında olan parking istifadəyə verəcəyik. O da iyul ayında istifadəyə veriləndən sonra ümumi avtodayanacaqların sayı 7000-ə çatacaq. Bununla da şəhərin mərkəzində avtomobil dayanacağı ilə qadağan olunacaq. Hamı gəlib parkingdə öz avtomobillərini dayandıra biləcək. Bakı şəhərində köçürüləcək binaların hamısının yerində parkinglər olacaq. Parklar, istirahət ocaqları, idman oyuncaqları olacaq və çalışacaq ki, Bakının mərkəzini çox-çox yüngülləşdirək.
Bu park dövlət büdcəsi neçə başa gəldi?
Bilirsiniz, yaxşı pul saya bilirsiniz, amma cibinizdə pul yoxdur. Bir. İkinci, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi ilə Füzuli küçəsi arasındakı binaların köçürülməsi ilə əlaqədar olaraq 51 milyon pul xərclənib. Bu 51 milyonun içərisində əhalinin köçürülməsindən tutmuş ayda 1 ay, 2 ay, eləsi olub 3 ay müddətinə kvart plata verilib, beşləri daşınıb və gözəl bir park salınıb.
Yəni 51 milyonun içində həmin park həm də kompensasiya.
Əlbəttə, əlbəttə. Möhtərəm prezidentimizin göstərişi əsasında Mirzağəliyev küçəsindən bir də Hüseyn Cavid heykəlinə qədər olan Mirzağəliyev küçəsindən biz bulvara tərəf hərəkət edəcəyik. Kommunal şəraiti olmayan 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli, 1 mərtəbəli evlər hamısı söküləcək. Onlara kompensasiya ödəniləcək. Oralarda yalnız və yalnız istirahət ocaqları, idman meydançaları yaradılacaq. Bu birinci etapdır. İkinci etap Sovetski adlandırılan ərazidir. Yəni Mirzağəliyevlə Füzuli küçəsini birləşdirən küçəni davam etdirəcəyik düz Hüseyn Cavid heykəlinə qədər. Orada da binalar hamısı azad olunacaq, kompensasiyalar veriləcək və orada da belə-belə böyük park salınacaq. Üçüncü etapda Füzuli küçəsindən Nizami metrosundan sonraki küçəyə qədər. O bütünlüklə həmçinin də bu biri tərəf Kubinka adlanan sahələr hamısı köçürülənməlidir.
Hacıbala Abtalıbov Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbərinin müsahibəsi idi. Azadlıq Radiosunun suallarına da cavab verdi bu müsahibə vaxtı və onu da qeyd edelim ki, günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan bəzilərini oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Gül Bayramına xərclənən pulları israfçılıq sayırsız mı? Dinləyicilərimizdən Seyran Rüstəmov adlı dinləyici yazır ki, salam azadlıq, təbii ki, israfçılıqdır. Bahalı gül alınca Xeybərin pensiyasını artırsalar daha yaxşı olardı. Bir başqa dinləyici yazır, gül onda gül kimi sevilir ki, o kiməsə bir neçə ədəd və ya ən çoxu bir buket təqdim olunur. Güllər hansı ünvanlara tonlarla və maşınlarla daşınırsa, artıq onlar insana gül təsiri yox, ot təsiri bağışdır. Bunu da Nadir adlı dinləyici yazıb göndərib. Təəssüf ki, hamısını oxuya bilmədik mesajların. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun proqramı devam edecek.